Pozitīvais vispirmām kārtām ir tas, ka ir reāli konkrēts plāns arī ar finansējumu, kas ir paredzēts. Tie nav tikai vārdi, bet arī finansējums klāt. Ja tas viss, kas tur ir paredzēts ar visu finansējumu arī darbosties, tas, protams, ir ļoti laba lieta. Vienīgi tur ir, kā mēs jau tur skatījāmies, ir dažādi trūkumi un skepse ir par šo te pirmo sadaļu, par agrīno diagnostiku, kas tiks deliģēta primārās aprūpes ārstiem. Protams, laiks rādīs. Iespējams, kā šī sistēma strādās, bet mums no pieredzes, kas strādā onkoloģijā pietiekoši ilgi, ir zināma skepse vai līdzekļi, kas tiek atvēlēti, tiks mērtiecīgi izmantoti un nebūs vienkārši izdarīti izmeklējumi un jēgas onkoloģijai nebūs nekādas.